parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 100. epizodē. Ar jums šodien Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas īpašās epizodes viesi ir Oskars Florence Vīksne un Ieva Florence Vīksne. Čau!
Čau!
Yeah. Čau, čau!
Tad, ja nu kāds vēl nezina, mūsu šīs dienas viesi ir aktieri un mākslinieki. Vai tā ir?
Jā, sveiciens visiem šajā laikā un apsveicu jūs ar 100. epizodu, kas tik tiešām ir liels skaitlis aplausi. Mums ir prieks būt 100. viesiem un uzsākt nākamo 100 gadi jūsu raidījumu ciklā.
Cerams, cerams.
Bet jā, tā ir tiesa, mēs esam mākslinieki, tas vienkārši aptver vairākas mūsprāt profesijas vienkopis un par cik mūsdienās jau vairs ļoti daudzi neidentificēt. Es tikai ar vienu profesiju, bet dar īstenībā ļoti daudz lietas saistītas ar kādu vienu profesiju vai kaut kāds pilnīgi cits. Mēs līdzīgi, mēs darbojamies gan kā producenti, gan operatori, gan es kā režijas montāžu, tieši tas pats Oskars, un tad mēs te plūstam, kā saka, aktieris ir mūsu pamatprofesija, ko mēs esam apguvuši akadēmijā, pabeiguši, bet mūsu tas bakalaura grāds nav tāda grāda aktieris, jā, nav tāda grāda. Aktieris ir vienkārši mākslas zinātnēs, un tad mēs varam ieņemt jau kādu citu amatu, ko vēlamies.
Ļoti izdevīgi, ne?
jā, ļoti izdevīgi. Tu esi aktieris, bet tu kaut kādās mākslas zinātnēs beigās aizēji.
ir ļoti populāri tie video, kur ir tās Ziemassvētku ballītes ar cilvēkiem, ar kompāniju, un tad jūs laikam esat rietā, nu, kad tur jūs darat visu, cilvēku orķestri.
jā, cilvēku orķestris, jā, tas ļoti labs apzīmējums. Tieši tā, tieši tā.
Un, nu, ja jau par tik daudz dažādām personības daļām runājam, man liekas, ir īstais mirklis tad pievērsties mūsu pirmajam lielajam jautājumam šajā raidījumā, šajā podcastā, kas ir, kas tad ir lielākā dēka, kurā jūs abi, vai varbūt trietā, līdz šim esat bijuši?
Jā, nu, es domāju, nebūs liels noslēpums, bet tas ir mūsu pašu veidots, producēts, izpildīts, uzfilmēts, samontēts.
Safotografēts.
Jā, raidījums uz sapni ar mazo, kur patiesi mēs tiešām trietā, kas esmu es, Oskars un mūsu dēls kopīgs Leonards, kuram tagad ir 3 gadi. Viņš kopā ar mums veselu gadu devās uz dažādām valstīm, lai nu, teiksim, ar mums lektu iekšā tajos sapņos, ko mēs paši ar Oskaru vēlamies kā vecāki piepildīt, jo nebūtu neviens no tiem mērķiem, kur mēs devāmies, apkārt, nu, sanāca Eiropas valsts vairāk, tad jā, nu, neviens netika tā kā pielāgots bērnam. Viss tika pielāgots tikai man vai Oskaram, un tad mēs skatījāmies, kā mēs tajā visā varam iesaistīt bērnu, kas bija tāds mūsu primārais uzdevums, mums arī nu, pašiem izmēģināt un saprast, vai tas vispār ir iespējams tā ceļot kopā ar bērnu, kā paši vēlas, neņemot vērā to, ka oj, tur vajag bērnam visu izdabāt un tādā garā. Mums tas pašiem bija liels izaicinājums. Nu, tieksim, tad, kā mēs uzstādījām tādu kā hipotēzi, kā ķīmijas kaut kādā uzdevumā. Tu uzstādi to,
vai tas ir iespējams?
Jā, vai tas ir iespējams? Tu kā tu ķīmiķo. jā, mēram, ķīmiķo, līdz tu pieraksti, kas ir, kas nav, un beigās vai tad pierādās vai pretēji apgāžās tavu hipotēzi, vai ne?
Jā.
Tu neko neteiksi.
tu visu ļoti labi pateici, jo tas tiešām bija ekstrēms piedzīvojums un no sirds, un nu, es nekad nebūtu iedomājies, ka es ar bērnu varētu ceļot šādi, un īstenībā tikai ar Ievu tos vēl varētu izdarīt kopā, jo šī kompānija, šī komanda izveidojās tik spēcīgi, ka mēs, manuprāt, tagad varam doties jebkur, un īstenībā nekas nav vieglāks kā ceļot bērnu, un izņemot filmēt to visu, tas bija strākākais.
jā, tas ir vēl viena tāda puse, par ko būtu jāno, jo mums bieži vien jautā mums tajā gada dēkā, kur mēs devāmies un kā tiešām realitātē bija, mēs arī varam godīgi teikt, ka mūsuprāt nekas vieglāks kā ceļot ar bērniem nav, jo, jo visgrūtākais mums bija to visu nofilmēt un parādīt citiem, jo tas bija kaut kāds vēl tā kā papildus uzdevums, kas paņēma ļoti lielu uzmanību un to dalīt starp kaut kādām ekstrēmām lietām, piemēram, Somijā mīnus 30 grādos, kur tu vari nosalt 5 minūtēs, tev jāparūpējās par bērnu, kurš slēk vēl cimdas nost un negrib klausīt, un tev vēl jādod ir kaut kādi norādījumi operatoram, kurš ir novilcis cimdas un mēģina palaist dronu tajā salā un viņam salst rokas. Un paralēli tev gids stāsta, sēžaties iekšā.
Kā tev braukt ar sniega moci?
Ne, ar haskijiem, kā vadīt haskijas, lai viņi tev neapgāž kamanas ar visu bērnu, un tev jādzird tas viss. Un tad tu starp to visu mēģi kaut kā, un vēl atcerēties, ka jāpieliek GoPro tur, un jānofilmē tas leņķis, un tad viss bija diezgan ekstrīm, jā.
Vai jums šī ideja par tik ietilpīgu ceļojumu kopā ar mazo bija kaut kas, kas radās, vai jūs zinājāt to jau pirms Leonārds ienāca jūsu ģimenē, vai tas tomēr radās jau tad, kad viņš bija pie jums, un jūs sapratāt, jā, mums ir jāmēģina ceļot visiem kopā?
Jā, labs, paldies, labs jautājums, jo jā, šī ideja, es teiktu, viņa transformējās no gadu uz gadu, un tas sākās, kopš mēs ar Oskaru satikāmies Kultūras akadēmijā aktieru kursā, un tur mēs arī satikāmies, iepazināmies un samīlējāmies viens otrā, un tu tikai pusgads mēs tā kā mācījāmies un tad parādījās tā mīlestība un kopš tā brīža ar mēs liktāk gāju mācībās, bet nu tas ir cita lieta, bet mēs ātri īstenībā sākām kaut kā mesties iekšā tad uz savos fantāziju piedzīvojumus, kas arī bija šie ceļojumi un pirmais jau bija Nu, tur mazie bija tur jau Zviedriju, mēs braucām tur kaut kur, mēs ik pa laikam vienkārši
aizbēgām
no akadēmijas.
Jā, gribēja izrauties ārā no tās rutīnas un dēkaini doties kaut kur, vienkārši piedzīvojumos. Un es laik mēģināju Ievu izraut, un tad viņu arī kopā ar mani, un tad mēs tajās piedzīvojumos kaut kā atradām veidus, kā vienmēr doties ārpus savas comfort zones.
Jā, tas bija patīkams. Kaut kāds mūsu tāds pamats ārpus comfort zones, jo, nu, nav noslēpums, ka mēs kā aktieri, kad mācījāmies, tad arī mums ļoti svarīgi ir šī dzīves pieredze, kas skaidrs, ka tev kā kaut kādam jaunietim nu, ir māns, tev nevar būt vairāk nu, pieredze par tik, cik tev ir gadi un cik tev ir tā pieredze, bet mēs kaut kā uzskatījām, ka mēs gribam vēl un metāmies iekšā visu kaut kur. 2014. Gadā mēs aizbraucām uz Eiropas tādu tikai ar mugursomām, apkārt Eiropas valstīm ar visādiem transportiem, ar stopiem, ar kuģiem, ar lidmašīnām, visādos tur.
Palikām random vietās, tur couchsurfingos un vēl tu visu, nu visu mēs izbaudījām, tā kā nu, tā, mēs tādā pilnīgā.
Kārtīgi, jā, un tad mēs 2016. Gadā mēs bijām izlolojuši sapni par Ameriku, par Ameriku.
New York tieši.
Nu, visvar par Ameriku, bet tad mēs nopirkām karti Amerikas un tā smējāmies Amerika. Nu, tā kā, milzīgi.
Jā, mēs brauksim uz Ameriku.
Mēs brauksim uz Ameriku. Un tad mēs sapratām, ka mēs vienkārši saīsināsim to un kartē atlikām punktu New York. Un tur mēs kaut kā arī, mēs tur pat rakstījām KKF projektu. Sapratīt ļoti labi ideja, vēl joprojām to var īstenot.
Jā, nu kāds dzird šo, tad nu, droši var sāprakstīt.
Jā, to mēs gribējām īstenot, bet kaut kā pietrūk laika, jo es tikai iesaukta teātri. Pieņemt teātri, un tad ir vispār cita dzīve. Nu, lūk, un tajā 16. Gadā, jā, mēs arī uz New York tikām kaut kā maģiski, jo mums īstenībā nebija ne naudas, ne laika, ne iespēja. Es nezinu, pat vēl joprojām, kā mēs tur tikām, bet mēs tikām. Saturos, mēs aizbraucām ar koferiem, kur iekšā bija sviests, nekas no tā nevēra.
Burtiski
sviests. Jā, tas bija pilnīgs kultūra šoks tur būt, un mēs ne tikai bijām tā kā tur vienkārši, bet mēs bijām sadarbībā ar Eugene O'Neill teātra institūtu, kas ir lielākais teātra institūts Amerikā, kas apvieno visu Amerikas, tiešām visu Amerikas dramaturgus un aktierus, producentus, mūzikas, specijus, tur gaismas, skaņas, nu vienmēr sakot, ārkārtīgi daudz šo te profesiju, un katru, nu tā kā četreiz sezonu, man liekas, četreiz gadā viņi sezonās rīkotu, tā kā saietus, ka viņi ņem un tad pārbauda, kur, nu, viņi izvēlās, piemēram, no kaut kādām super, nezinu, tur simtiem iesūtīto lugu, izvēlās tās labākās un ļauj, lai tas, tās, tām scenāristam tad taptu viņa uzvedums. Un tad tur visi iesaistās, tās nometnes radošās saucās, un pēc tam tās labākās tās lugas arī nokļūst tur Broadway teātrī vai kino, nu, tiek izmantots Hollywoodā, vai nu kur tur. Nu, lūk, un tad tur mēs, tur bija tas mūsu mērķis, bet tad mēs tur 11 dienas arī pašā Ņujorkā dzīvojāmies, un mums bija lieliski iespēja būt arī aizskatuvē Broadwayā, iepazīties ar slaveniem aktieriem un parunāt, kā tad viņiem dzīve arī Ņujorkā ir. Nu, visādi, nu, tā pieredze bija amazing. Nu, protams, un kā tev nebūs āķis lūpā pēc tam, mēs vispār visu to filmējām, nu, jau ar to 2014. Gadu sākot, un mums tas viss materiāls, es viņu ik pa laikam montēju, tad, kad man uznāca prieks un iedvesma, un bija tīzerīts jau samontēts, un mēs domājam, o, taisīsim tā kā vlogus, bet tajā laikā, nu, 2014. Gadā vlogi jau nebija nekādi populārie, nu, tad tur kaut kā tikai...
Tik sākums bija.
Jā, un, nebija, un mēs bijām tad pilnīgi apņēmušies, ka, nu, par mūsu ceļojumiem taisīsim tos vlogus, mm-hmm. bet, saka, mums, kā teātris mums paņēma, tā tas teātris ir dzīve, tur tev cits dzīves nav un nevar būt īsti, un līdz ar to mēs, atmetām kaut kā, tas vienkārši, nu, palika, vienkārši datorā palika. Un tagad, kad es kad stāju uz ārstatā un paliku stāvoklī un palika tā kā vairāk laika, lai pieģertos kaut kādām lietām, kas ir varbūt palikuši kaut kur, es kaut kādā vienā posmā nonācu atkal pie tā, ka, rekur mums bija tas un tā, un tad mēs kaut kur devāmies ar mazo, un es saņēmu ļoti daudz vēstuļu digitālajā socio vietnē Instagramā, kur es arī esmu aktīva, mēs esam aktīvi, mēs abi tur darbojamies ar mūsu kontu, un ļoti daudz cilvēku vienkārši, nu, es biju šokā par tām vēstulēm, ka tik daudz mamām ir baili, vienkārši baili kaut kur doties ar bērniem, jo nav nekāda priekšstata par to, kā tur būs, un vispār pieņemtais priekšstats, kas pastāv, ir tas, kad ir pī, nu, kad ir vienkārši pī, kad no ar bērniem ceļot, tas ir vienkārši nervi.
Principā var uzreiz sākt nervu strongs ar tā, neapmasāt reklāmu.
jā, tu vari vienkārši labāk to nevēlēties, un kad tas viss ir pārāk grūti, pārāk sarežģīti, ar bērniem tas nav iespējams atpūsties, un tā un tā. Nu, lūk, un kaut kā pilnīgi daudz dažādi kodi saslēdzās, un man liekas, vēl viens kods bija pilnīgi no malas, kas notiek mūsu TV medijos, tieši TV, man liels protests, es varu to mierīgi skaļi teikt, man ļoti nepatīk tas, kas notiek tieši dzeltenajā sfērā, kur vienkārši kaut kādām Latvijas ģimenēm viņus izmanto ēter laikam un citi skatās, kā viņiem iet.
Nu tas kā... tiek pievērst kā norma, ka tas ir normāli, ka tev
pārvērst
ir
kā norma. Nu tas tā kā, tas... ja mēs visu laiku skatāmies šausmenis, mēs sākam pierast, mēs jau sākam meklēt šausmīgāk šausmenis, lai mēs no viņām gūtu to nepieciešamo adrenalīnu. Es uzskatu, ka TV un vispār mēdīju tā kā augstākais uzdevums būtu to sabiedrību tomēr vest uz tā labākā, veselīgākā ceļa, nevis pretēji, jo kas tas ir, es neuzskatu, ka privātās televīzijas tam ir domāts, ka viņas tagad, šito cilvēku ēda, tagad mēs viņiem tikai to arī, nu, dosim uz šķīvju, jo tas, manuprāt, ir vienkārši degradējoši, un man šis protests ir iekšā, bet es neesmu tāds, man nav tāds stils, es nerakstu Twitterī, es neesmu tur, es neizsūdzos par to, kas ir, es drīzāk labāk pat uzfilmēšu, lai arī cik tu man tas prasītu un parādīšu, ka ir iespējams arī citādāk. Nu, lūk, un tad mēs pati negribot vienkārši tik daudz saslēdzās kopā, ka bija jābūt šim dēkas raidījumam bija jābūt.
Tieši tā,
jā. Jā, tas īsumā.
Pirms jūs vispār uzsākāt šo projektu un visu šos ceļojumus, kas varbūt katram no jums bija kā tādas lielākās bailes, ja tādas bija? Jo tu minēji, ka rekuru daudz vecāki baidās kaut ko ceļot ar bērnu. Es pieņemu, ka arī, nu, jums gan jau arī nebija, ah, oh, viss 100% saies.
Jā, jā, vienmēr jau ir šīs bailes no šī nezināmā. Kas būs, kā tur izskatīsies un tā tālāk. Un mums ļoti labi sanāk ar to, ka mēs šīs bailes kliedējam ar mūsu plānošanu. Ļoti striktu, rītīgi, detalizētu plānošanu, kā tur viss, kur ir drošības, kur kā viss, kā tur būs, kāda būs apstākļi.
Es neteiktu, tā ir gluži plānošana. Tā ir arī plānošana, bet vairāk izzināšana. Nu, tā ir tāda zināt kāra, kur tur vienkārši izzini visas svarīgākās detaļas, lai būtu droši un pārliecināts par to, ko tu varētu iespējams sagaidīt un kādas tev varētu iespējams būt situācijas.
Jā. Jā, jā, jā. Un, un tas tev dod šo drošību, ka tu īstenībā jebkuros apstākļos vari justies arī kā mājās. Nu, tā kā, ja tu apzinies visus apstākļus, visas bīstamības un arī labumus, tad tev arī visi labi. Tā kā, tas arī bija tas, un tas arī tas, ko mēs, uz ko mēs gājām un arī, ko mēs arī iekļāvām raidījumā, kas ir ar visādiem ieteikumiem jauniem vecākiem un arī tiem kas grib būt vecāki un arī vispār tie cilvēki, kas grib ceļot uz šādām vietām, kur mēs bijām, ekstrēmos apstākļos, ka mēs apzināmies šos apstākļus, un tad tu vari arī iepazīt to, un tu vari justies droši, un tas arī ir tās, kas kliedējam.
Jā, mēs noteikti aicinam skatīties, jo visu orģināla sērijas ir pieejams YouTube kontā uz Sapni ar mazo, un tad tur arī ļoti skaisti arī viss pēc kārtas noskatīties.
Es jau noskatījos piecas, man ļoti patīk.
Nosties,
es ceru, ka tu gribi pie Islandes tikusi, būs tagad sestā ir Islanda.
Grand finālā.
Grand finālā, kur mēs arī jau vienkārši raudējām, katreiz viņam montējot.
Jā, jā, tas bija traki montējot, bet, nu, par tām bailēm jāsaka, nu, es kā mamma uzreiz varu pateikt, protams, ka es neesmu kāda psihopāta un negribu savu bērnu iemest pie medūzām un kaut kādās
kur
trakumos.
Bija, jā, kur bija komentāri, tā kā šitai tā ir trakā mamma.
Jā, jā,
tā
normāli.
Es vienkārši to saku par drosmīgu un drosmīgs, protams, lai būtu drosmīgs, es negribu teikt, ka ir jābūt muļķim un ir jāpakļaujās kaut kam vienkārši, ka, o, man vienalga, es kaut kur tur iešu un kā būs, tā būs, nē. Es, tieši kā mēs minējām, mēs izsveram ļoti daudz par un pret, lai saprastu, vai tiešām tas ir vajadzīgs vai nē, un mēs neko bērnam ne uzspiedām, ne arī pakļāvām viņu kaut kādām briesmām, kas mūsuprāt vienkārši ir nevajadzīgas. Nu, teiksim tā, ja mēs varējām mierīgi, nu, mēs mierīgi bez visu varējām iztikt, tikko viņš teica kaut kādu mazāko pretestību, tā mēs necentāmies viņu arī pierunāt, mēs vienkārši pārdomājām citu plānu un gājām citādāk un darījām citādāk, līdz ar to, nu, bērns visu laiku, jo mums, ka mēs tikko sākām, mēs viens otram devām zvērastu, tiešām nopietnu zvērastu, ka neatkarīgi kā mums ies, neatkarīgi no apstākļiem vai tur super kadriem un vēl nesko, mēs devām to zvērastu, ka pirmajā vietā bērna drošība un tikko, ja nav nodrošinātam bērnam drošība, mēs visu atceļam un nekas tālāk nenotiek. Un mums bija tādas situācijas, kur mēs vienkārši netiekam galā, vai ko es pirms tam minēju, tur ar to kadrējumu, vai ar kaut kādām tiem situācijām. Vai
jūs kur, 30, jā.
Jā, kur vienkārši bērns prasa ēst, vai viņam vajag, tur, es nezinu, citas vajadzības ir, un viņš negrib. Nu, nācās ilgāk iepauzēt, kur vienkārši tev ir tāds, tu līdz sauli norietais, mēs to neko neuzfilmēsim, bet nu labi. Bet tas normāli, ar to ir vienkārši jāreķinās. Un Leonardam arī mēs vienmēr jautājām, vai viņš grib filmēties, vai negrib filmēties. Un bija arī reiz, ka viņš teica, ka viņš negrib, tad mēs arī nefilmējām viņu un viss ok. Un tā ir vienkārši ļoti augsta līmeņa, es teiktu, komunikācija, kas vienkārši jāizkopi, tikko jums ienāk bērns ģimenē, tā par visu ir jārunā, un ja pirms tam attiecībās nav runāts, tad nu labāk sākt runāt, un tad bērns.
Un tad bērns.
Jā.
Runājot varbūt par jūsu maršrutu, tad super karstā Spānija, neprognozējamā Islande un Somija, kurā es skatījos tavus arī Instagram saturu, man liekas, tas banāns sašķīdušais Somā ļoti raksturo, man liekas, tāda ļoti laba situācija dzīvē. Un kā jums tapa šis maršruts? Vai tas bija kaut kas, ko jūs vienkārši, jums bija savā varbūt bucket listā jau kaut kas, ko jūs gribējāt apskatīt, vai vienkārši mēģinājāt pēc iespējas tādu dažādāku ceļošanu parādīt?
Varbūt šautriņu kartē metāt.
Nē, ļoti precīzi jums trāpījās.
mums viss tur kodos saslēgts un diezgan ar lielu pamatu. Pats nosaukums uz sapni ar mazo arī ir par mūsu sapņiem. Tie sapņi, uz kuriem mēs dodamies kopā ar mazo, visi galamērķi ir mūsu kādreiz izsapņotie jaunības sapņi. Nu, tās jaunības, kas ir tā kā pirms bērna, kur mēs gribējām vēl doties vai kur mēs esam bijuši un vēl gribētu kaut ko piedzīvot. Kā, piemēram, Portugālē mēs bijām, bet mēs bijām lagušāks, tāds raga gals. Tur mēs reiz pavadījām mūsu noslēdzošo to Eiropas tripa braucienu, bet tur mēs gribējām jā, dzīvē pamēģināt sērfot Somiju.
Somija bija, mums bija sveitiens no Ziemassvētku vecīšu, un tad mums vajadzēja viņu satikt, un arī visi šie galamērķi ir kaut kur mūs, no mūsu pagātnes ņemti, kur mēs gribam tieši tā piepildīt šo sapni, esot tur jā, vai piedzīvojot to kopā ar bērnu.
Jā, jūs jau skatījāties sērijās, ka tur bija iepīts iekšā mūsu tās jaunības atmiņas. Tur kā Spānijā tā bija akadēmija, kad mūs iepazīstināja flamenko, tad tālāk jūs redzat, kā mēs tur aprecējāmies un kāpēc mēs izvēlamies doties Florenci, Itālijā. Un jā, Ziemassvētku vecīs tieši tā, mēs saņēmām sveicienu no viņa, gribējām pasveicināt viņu pretim, kurš gan negribētu satikt īstu Ziemassvētku vecīt.
Un tad, jā, un tad Austrijā ar snowboardu iepazīstināti ievar lieliem kalniem un arī mazo Leonardu.
Nu, tas vairāk bija tāds Oskara sapnis.
Tev arī patika, jo es pateicu, mēs tagad gribu uz Austriju. Vienīgais, kurš tagad grib vienkārši aizbraukt, ir pastamot uz Austriju.
Jā, bet es tad vēl nemācēju snowboardu, mēs braucām uz Austriju, tikai Austrijā es kaut kā, man liekas, apgūvu snowboardu. Nu, nebija izvēles, viss tur smējās, saka, es tēloju, un kad es tomēr māku, saku, cilvēks ļoti daudz var izdarīt, ja viņam ir mērķis to izdarīt. Jā. Lielākā problēma, man liekas, vienkārši cilvēki nezin, ko viņi grib, un līdz ar to viņi tikai tas laiks velkās, un tas laiks vienkārši aiziet nu, nekamā. Un arī tas ir, man liekas, lielākais struggles, jeb tāda grūtība, ar ko mēs ļoti bieži cīnumies, kad mēs tā kā kaut ko vienu pabeidzam, nākamo gribam sākt, nezinām ko, un tas ir tik mokoši, tā kā nezināt. Un jā, bet tikko ir tie mērķi, nu tā kā nolikt. Jo arī tajā pašā kodā iekšraidījuma mēs noteikti neaicinām nevienu, vienkārši kā, mēs neizsakam, ka ar bērnu ceļot ir viegli, tas nav tas, ko mēs pierādījām sev, mēs pierādījām to, ka piedzīvojums ir vienkārši maģiski, nu tā kā maģiskā atslēga arī atpūtai, jo es vienkārši paskaidrošu īsi un konkrēti, ja vienkārši brauc uz, nu tā kā ņemt iedegumu, nezinu, aizbraucam tur uz kaut kādām salām jūrās vilnēt, iedzert kokteilī, tur papeldēt un iegūt foršo iedegumu, lūdzu brauciet bez bērniem, viņi vienkārši tiešām viņi sabojās to pasākumu, ko jūs izvēlēšies, ja tas ir tāds pasākums. Savukārt, ja jūs doties piedzīvojumā, kā mums bija, piemēram, Portugālē mērķis sērfot, mēs zinām, mēs esam nometnē, mēs brauksim tur tādu dienu, sērfot tādu dienu, tev viss tiek pakārtots mērķim, laiks iet ātrāk, un arī tu kaut kā sevi safokusē tam vienam, un tas dod baigi foršo adrenalīnu sajūtu, tādu laimes piepildījumu, un vēl jūs visi trietā to piedzīvojat, nu tā kā ar bērnu
kopā. Jā, jo galvenais bērns pieslēdzās šim piedzīvojumam, jo viņam arī ir mērķis, viņš arī zina, viņš nevis vienkārši tur skraida pludmalē, viņš tiešām grib arī uzkāpt uz tā sērfa dēļ, viņš grib mēģināt, un tās viss tiek, un šī atpūta arī rodas šajos laikabrīžos.
Un tā atpūta vienkārši, viņa tā kā izlobās skaist ārā, ka visi ir noguruši pēc sērfa tās sesijas, un riet sauli, un bērns ir nogurs, viņš vispār pretī nerunā, jūs skūpstaties saulrietā, un visi, kas skatās, saka, tā nav patiesība.
Jā.
Tāds kāda patiesība, tas tur ir, tā ir kaut kāda pusstunda tajā ietvarā, bet tie ir tie laimes brīži, kas savācās kopā un ir. Un mēs vienkārši ar šo raidījumu aicinām ar tiem bērniem visiem doties tajā piedzīvojumā, jo nav jāgaida, kad jūs tā kā, ja jūs gribat braukt tiešām atpūsties un baudīt ēdienu, nezinu, vai vajag, vai es nebraukt ar mazo baudīt ēdienu. Es zinu, ka ar viņu vispār nav laika pārēst, tā kā es nezinu. Labie kafīs, es jau arī ar operatoru. Mums jāsaka, uz četrām valstīm bija līdzi mums operators, bet arī viņš nebija noteikti ne aukla, mums arī nebija auklas līdzi, bet uz pēdējiem diviem, kas bija Islanda un Itālija, mēs bijām tikai trīs un arī paši filmējām visu un, un darījām. Un kad bija operators, es visiem taisīju ēst no rīta un pusdien.
Wow!
Rat, kad productions, tu esi productions, tu vēl dari vēl visu catering. Ēdināšanu visu, ne tikai mazajiem, tev arī veseli kolu komandu ir jāpabaro.
Jā, tu fēstu bija filmu, šitais viss notika, tāpēc es visiem gatavoju līdz maizīts, vienmēr uzkodas visu, lai mēs pa ceļam varam ēst, jo tie brokas mēs paēdām uz vietas, mēs arī cēlām, mēs vienmēr gados 5, 6 un līdz kādiem 12 vieniem postproduktionā maucām un diezgan hard. Nu, tāpēc tikai mēs filmējām, es saku, un tad saprotat, kāpēc mums liekas, ka ir bērni ceļot, tas ir vienkārši. Ja vēl jāfilmē, zini kā, tas ir tā kā pilnīgi citādāk. Nu jā, un tad mums Somija, Austrija, Spānija, flamenco, Itālijā tā Florencija, kur mēs gribējām vienkārši zināt, kas mēs esam vai kas ir mūsu uzvārds. Un Islanda, jā, Islanda. Un no Islandas mēs īstenībā sāktu filmēt šo raidījumu. Beigās, jo Islandē, mēs jau bijām vienreiz bijuši Islandē, un tas bija mūsu kāzu medus mēnesis. Diezgan, es teiktu, tāds sausais kāzu medus mēnesis.
Nu, jūs varat saprast, mēs vienmēr dodamies nevis atpūtā, bet piedzīvojumā. Mēs dodamies tajā, un tajā mēs arī gūstam šo atpūtu un šo visu pieredzi, kur mēs dodamies. Un tas arī ir tas, kas bagātina šie ceļojumi, ka tu tiešām dodies piedzīvot.
Jā, nu, Islanda bija ļoti liels izaicinājums, jo mēs pirmo reizi kāpām tā kā kalnos, tas pats viens varavīksnes kalns, kas bija ļoti ilgs gājiens. Tā kā, ja jūs skaties sēriju, tas es visu laiku arī Instagramā, ja es kaut ko stāstu par tām lietām atsevišķi, tad es vienmēr pielieku klāt reāli laikā, cik mēs tur gājām. Es reāli laikā 7 stundas kāpām augšā lejā uz Varavīksnes kalnu. Sērijā tas ir, sērijā to redz 4 minūtes, kā tur notiek. Kāpjam ir jautri, grūti, Varavīksnes kalns, jau esam lejā. Mēram, jo tu tā 7 stundas tā safilmētā materiāla, tu tur arī neieliks visu. Nu, būtībā tos, tos highlights, ja tos spožākos moments.
Spiltākos mirkļus.
Jā, spiltākos mirkļus tu ieliec iekšā. Nu jā, un tad arī otrais, kas mums bija noslēdzās Islanda ar to mūsu beidzamo kāpienu, tas bija kanjons, zaļais kanjons, un Oskar, tev ir telefons. Jā, un Oskars, viens skatrs, ko es gribēju ielikt, bet beigās.
Man tās kanjons bija uzreiz uz ekrāna saudzētāju.
Jā, un visu laiku, un Oskars man saka, bet iedomājies, Ieva, man visu laiku uz ekrāna saudzētāju, un es skatos uz to kanjonu, viņš te pat ir, mums jāuzkāp jaukšā, un es saku, pēc tā Varavīksnes kalna, saku, es nekur negribu kāpt vairāk. Es saku, lūdzu, nē, es man jau tā vairs no spēka.
Lūdzu, nē.
Es saku, man jau tā vairs no spēka, mums vēl tur tā, tas ledus ezers paredzēts, un vēl tās filmēšanas, zin kā, paši plānojam, un tad vēl Islandē nav tā, ka tur jebkur var palikt, un tā busa dzīve jau arī prasa savu, un neaizmirsīsim, ka visu laiku mums ir bērns līdz. Un es saku, ka nu, pa grūtu, nu, ka nevajag. Un beigās viņš man pierunā, un es domāju, nu, ko tad es esmu Islandē, un es tā kā būšu, es te pārtī ballīdz grāvējs, nu, nē. Un tad es saku, labi, kāpjam. Un Oskars saka, nu, jā, tur stundiņ, tur ātri augšā lejā un pietiek. Un es viņam prasu, nu, kur mēs tur kāpjam, un es rādu uz tām augstienēm, kur tur jākāpjam. Viņš saka, te patās. Un saka, tur, jā. Un saka, nē, tas ir tas augstākais punkts. Ā, augstākais punkts, mēs tur kāpjam. Un es saku, lūdzu, nē, es negribēju uz to augstāko. Es saku, kādu jēgu? Es saku, visi mēs kāpjam uz to augstāko punktu. Un tagad mēs filmējam to visu to, kā mēs tur kāpjam uz to augstāko punktu, bet tur mums pilnīgi norāva jumti, tur bija katars un viss pārējais bija tik maģiski, jā. Tik episki. Nu jā, tā kā jūs to sasto sēriju redzēsi, sapratīsi, kāpēc mēs tā kā...
Ieintriģēs mūsu visu klausītājus.
Kad piedzīvot savu to pārdzīvojumu un ar dabu kopā, tad tas ir tik skaisti, ka tu var saslēgties.
Jā, tā senā
tas
daba.
Tas senais, tur tā enerģija strāvo līdzi un ir tik skaisti. skaistas vietas uz pasaules, kas jāapmeklē, kur jābūt. Un tās prasa arī tavus resursus tur tikt. Un tas ir vēl skaistāk, ka tev ir tā kā jāpieliek nedaudz arī pūle. Tas nav tā, ka tu izkāp no mašīnas un tu esi jau klāt, bet tu uzkāp tur augšā.
Jā, to dabu pieredzēt. Un tad mēs arī saņēmām, kā jums tā vienmēr paveicās ar laiku un tā un tā. Nu, tur saulēni kadru un tā. Es nevienmēr tā paveicās, bet mēs jau arī neesam muļķi, mēs skatāmies, uz kurien mēs braucam un kādā laikā mēs braucam un vai tur būs saula, vai tur nebūs saula. Un to mēs arī vienmēr iesakām. Nu, tā kā nevajag paļauties uz to varbūtību, ka nu aizbraukšu, varbūt būs silts, varbūt augsts, bet vajag kārtīgi izpētīt, lai to ceļojumu tiešām izbaudītu, ja, un lai tā ieguldītā nauda tajā ceļojumā arī atmaksājās, kad nav tā, ka tu iztērē un pēc tam es bēdīgs par to, ka viņi tā rādīja, ka tur bija tik forši, aizbrauc un nebija, bet tur ir jāizvēlas. mēs neslēpjam, kurā sezonās mēs braucam, un Islandē arī tā bija. Reikjavikā visas 8 dienas līja lietas, un tur, kur mēs braucām, mēs būtībā medījām sauli, mēs visu laiku bijām pussoli no lietas, nu, reizi lietas mūs ķēru, mēs ķērām sauli, un mēs tiešām ļoti bieži pārbraucām vietas, nevis tā kā mums bija kartē iezīmēs, lai filmētu pēc mūsu
plāna.
Komforta plāna, bet super ārpus komforta, vienkārši mainījām to plānu, mētājām.
Tā, no vienas saules puses mums jātiek ir uz pretējo, tur apmēram. Būs sauli.
Jā, līdzīgi. Jo tu saproti, ka tev vajadzīga gaisma, lai nofilmētu, tu nevar vienkārši nofilmēt, un tu negribi.
Tu neredzi vienkārši cilvēku skaistam, jā.
Jūs minējat, manuprāt, Ausma arī šis varētu būt diezgan interesanti, jo viņi ir tāds tehnisks cilvēks, kas fotografē un filmē, un jūs jau arī ieskicējāt to, ka to, ko mēs redzam, tās ir 4 minūtes, bet faktiski tās ir 7 stundas, un tad, protams, rodas jautājums, cik daudz materiāli jūs šajos 6 lielajos piedzīvojumos safilmējāt?
Cik bija Islanda?
Ļoti daudz, mums katra epizode ir terabaits aptuveni no video materiālu.
Nu, tas tā kā, ja tu fiziski, nu, es to visu arī pat montēju un sanāk noskatīties to samontēto, vai to safilmēto, noskatīties bija, nu, plus mīnus 10 dienas, nu, tīri tā.
Nu, lai izanalizētu un dabūtu kopā to īsto esenci izvilkt ārā, jo tas stāsts ir jāizstāst, jo nevar viņu vienkārši izstāstīt, un jau ļoti labi viņu to montē pašā visu, un viņu izstāst to stāstu tieši tā, kā mums arī bija, nekas netiek slēpts, nekas netiek maskēts, un tieši ļoti patiesi tās stāsts, un tas ir jāizvilkt no tā visa lielā materiāla.
Jā, jo Islandē tur tas sākums arī bija diezgan ass, jo paņemot busu un nezinot, ka viss ir jānostiprina, mums tur netrūk piedzīvojumi pa ceļam, tur visu laiku
kaut kas.
Jā, un visu laiku tās reakcijas, tā kā, tu esi vainīgs, ne es neko, un
es taču teicu, ka tev ir jāpiesien,
jā.
Bet no tehniskā viedokļa arī ceļot ar busu un visu laiku lādēt dronus, kameras, vispār, jo tur arī savu plānošanu, tā kā, tagad šī baterija ies pie lādētāja, tagad šito, tu pieslēdz to bateriju, Ieva brauc ar mašīnu, es lidoju dronu blakus, Leonards guļ tur pa vidu mums, tā kā, nu tur viss tā kā tiek ritīgi izpētē visā tajā, tā ļoti striktu prasa tādu pieslēgšanos, ļoti striktu pieslēgšanos.
Jā, bet tas, es domāju, ka, bet tā, ja nu ar telefonu filmē un visu ceļojumu īzī arī tā var un
mierīgi, jā, mums arī daudz kadri vienkārši mēs izņemam, tā kā mēs šajā brīdī saprotam, mēs esam skaisti, visi labi, tā kā mēs izņemam iPhone un nofilmē, un tās pats iekļaujās arī materiālā, tā kā viss tagad ir iespējams.
Jā, ļoti bieži vienkārši ar profesionālajām kamerām nevar filmēt, vai arī tas vienkārši liek pievērš uzmanību cilvēkos arī raisa citādāk uzvešanās modeli.
Ir interesanti, ka tur lielo kameru, un tad tāds mikrofons lielais tur seko līdz stāvi tādā pussalieciena, tad ir tāds viss tā skatās. Nu, ko tu viņš?
Jā, un tad ir, jā, piemēram, muzejos filmēt drīkst tikai ne ar profesionālu ekipējumu. Jā. Tas kā to ar pat ar GoPro var filmēt. Un, ja tev ir pro mazā kamera gimbal, tas ideāli viss var nofilmēt. Un, nu, tagad jau visāds alternatīva ir, nav jāņem tā vienmēr lielā kamera līdzi. Bet nu, mēs, jā, mēs telefonu izmantojām visur, kur mēs netikām klāt, kur mēs sapratām, ka vienkārši tā kamera traucē, bet GoPro mums nāca visur līdz, tas fakts, to jau viss kaut kur varēja pielikt klāt.
Pieskačēt.
Jā, mūsu atbalstītāji ļoti
palīdz. Viņiem ļoti mums nodrošina, ir tāda tehnika, kas var tiešām noķert tos kadrus, kas mums ir nepieciešami, kas ir tāda aktīva, ātri kadri, kaut kur doties, lekt un peldēt un snot un tā tā.
Nu jā, tā ir Portugāles sērijā visu laiku. Mēs tur visādi, es mutē liku to GoPro, ir tāds iemuts, kur tu ar mutu paņem un tad brauc tā kā nu reicīgi, nu tur bija GoPro pie dēļa mutē un pēc tā, tikai mēs jau arī nezinājām, mēs nav tā, ka mēs visu laiku, tā ka mums nav ko darīt, braucam un testējam tehniku, jā, mēs arī ņēmām līdzi un testējām uz vietas tos kadrus, kas tur sanāk, un tāpēc arī ļoti daudz, kas piemēram bija safilmēts tajā vienā terabaitā, ir vienkārši eksperimenti, un mēs jau nezinām, nu mēs nezinām, nu tu nevar aizbraukt uz Islandi, visu nomērīt, tā, šitā būs location, tagad braucam un filmējam, jā, un tad tu vienkārši filmē tos, kas notiek, un tad tu mēģini dabūt to labāko.
Kas katram no jums ir kā tāds viens notikums, vai nu varbūt kādam no jums ir divi, kas visspilgtāk iespiedušies atmiņā no šī te sešu ceļojuma maratona, vai jā,
Man noteikti tie maģiskie momenti, kad liekas, ka, ka mēs netiksim cauri nekam. Nu, kā piemēram, Austrijā bija, mēs bijām nedaudz apslimuši visi un nejūtāmies pārāk labi. Visi arī operators un mēs braucām, mēs iebraucām Austrijā vadoties pēc laika. Sapratām, nu mums bija tā kā tas vēlais iebrauciens, mēs tikai vakarā iebraucām, iekārtojamies mājās, mēs esam nogruši apslimuši un mums ir plāns, ka nākamajā dienā mēs paņemam brīvdienu, neko tādu baigi nefilmējam. Un nākamajā dienā vienkārši saules bija.
Nu, rādi, ka nākamā diena būs saulēna, bet pēc tam būs slikti. Tā kā, nu, un tad mums nekas cits neatliek.
Tev ir viena saulēnā diena, tev jātiek uz to kalnu, un Oskars saka, viss mums plāns mainās, mēs ceļamies agri, un
mēs
braucam
mēs pirmo dienu ar kalnu, alpos ar dēlu noguruši, pēc tikko braucienu saslimuši, mums ir jābrauc.
Un viņš ar snovu, un es ar snovu, un es īsti nemāku baigi snovot, un Leonards pat labāk par mani, un mums kad ir jāfilmē, mēs aizbraucam uz to kalnu un pirmā stunda ir vienkārši drausmīga, tā kā bērns raud, viņš atsakās likt tās brilles un Oskars viņu mierina un es vienkārši nezinu, ko darīt, es neko neredzu, es neko nesaprotu, tā saule tur ir tik spilgta, tur ir kaut kāds baltais aklums, vienkārši to nav brilles. Es jūtos slikti, es vēl neaizmirstu paēst brokas, nu tā kā viss ir slikti, tagad mēs kaut kā maģiski tiekam beidzot to pirmo nobraucienu bērnu kalniņu, mēs braucam, es nokritu tik spēcīgi, ka man izkrakšķēja no asas kaut līdz galvai, un likās, vai nu man salika visu vietā vai nesalika, bet katrā ziņā pakustēties baigi nevarēju, es nobraucu nos, sapratu, ka nu, iespējams, ka viss, ar to arī ir viss beidzies, un mēs tālāk neturpinam ne filmēt, ne braukt. Nu, es pēc tam, man liekas, raudāju kaut kādu aizgājus tualeti, riktīgi apraudājos, Oskars arī, katram bija baigā drāma, un tad es kaut kā mēs sapratām, ka vienkārši mēģinām saņemties, mēs saņēmāmies, un tā arī tas viss ir montēts, kā tas ir, jo ne visur operators, piemēram, nebija līdz man uz tualeti.
Jo, neredzēju kā traudi.
Jā, bet tā viss ir secīgi salikts, un redz, tas man visspilgtāk atmiņā ir palicis, ka tā, ka mēs saņēmāmies, tad viss aizgāja kā pa sviestu, vienkārši ģeniāls, un bērns aizmig uz kalnu, viņš gulēja kāds trīs stundas, mēs maiņām rosīt, vienkārši tur brauca. Mēs
sauli baudījām, vienkārši perfekta diena. Bet mēs nepadevāmies, mēs kaut kā tās visiem tiem ceļojumiem gāja līdzīgi šie stāsti cauri, ka tu vienkārši tā kā...
Tulīt padosies.
Jā, ka tu, bet tiem apstākļiem tu nepadodies un tu kaut kā viņus tā kā nevis cini, nu tā kā pieņemot to, ka tā ir. Un vienkārši saņemoties, tiekot galā kopā, un tad viss sakārtojās.
Nu, vai arī tas veiksmes faktors, nu, Spānijā tā bija, tur ilgi stāstot, tas pats festivāls, Feridija Brīlība, aprīļa gada tirgus notiek vienkārši nedēļa, un tad ir tā noslēguma diena, kad tur visi brauc, un ir kulminācija, un mēs tā trāpījām, un tā ir tā pēdējā diena. Mums tas plāns ir, mēs tur visu tērpos Spānijas laukumā, tur ejam staigāt, viss tās sajūtas tik, nu, sakāpinās forši, mēs sakam, visi ar to karieti arī brauksim, nu, ar zirga karieti. Un mēs nevaram dabūt, jo, nu, tā ir pēdējā diena, visi ir paņēmuši karietes, tas tā kā, nu, neiespējami Ziemassvētkos aizbraukt kaut kur, jo viss takši ir jāgaida, nezinu, cik ilgi. Jā. Un viņiem tur zirgi ir takši, nu, lūk, un mēs nevaram dabūt. Un man tā kleita ir tāda, ar kuras nevar aiziet uz tualeti, nu, viņa nav iespējams, nu, tad man ir jāizdzērbjās kailai, un, ja jūs skatīsieties sēriju, jūs sapratīsiet, ka pēc tur ļoti daudz aksesuāru un visu, un nav iespējams, man jau stundu vajag uz tualeti, es netiek, man vienkārši jau acīs ir tas urīns, un es nevaru vienkārši izturēt.
Tik sakāpināts.
So, un ne tikai tas, man smadzenes kūp no dusmām, kad nav tā kariet, es tagad pārtrauc filmēt, nu, operātoru ar filmēšanas, viņam saka, ej meklēt karietu. Saka, es tad netaisos.
Pārvērt ķirbi karietē.
Es ar Leonāru tur kaut kur vazājos mēģinu tur viņam to karstumu kliedēt, jo ir vēl ārprātīgi karsts. Oskars arī tur izmisīgi meklē, neviens nevar atrast. Es pēdējiem spēkiem jau viss, es saku Oskaram, viss mēs beidzam šo to, es saku, sviests kaut kād. Es saku, viss padodamies, ejam uz tualetējumu iedzert kaut ko augstu, nomierināties, paēst. Un mēs aizgājām kaut kād tur tieši pie ceļa tādu kafēnīcu. Un mēs esam apsēdušies, tikko aizgājis tualetī, tieši nesmu uz kaut kādus kartupelīšu frī, un brauc zirgs, un es Oskaram saku, skrien, un viņš tā saka, ko? Es saku, skrien uz ceļa!
Nē, bija tā, ka mēs sēdējām, un tu vēl teici operātoram, davai filmējam, ka mums nesanāca piepildīt mūsu sapni, mēs nepiepildījām to, mums šoreiz neizdevās, un tieši operators ņem ārā kameru,
viņš
un
ieslēdza
kameru, un tad notika tās, ka tās zirgs gāja garām, un viņi man saka, tā kā, ej, skrien, un es pieskrien pie viņa klāt, apstādīju, viņš tā kā,
Nospolē,
nu piebrebzē pie ielas. Un tāpēc tās ir arī nofilmēts, jo mēs tā kā gaidījām, ka mēs teiksim, ka mums nesanāca. Un es ņem saku, tā kā, vai jūs varat aizvest mūs uz Feriju de Abrilu? Un viņš saka, jā. Un beigās mums izdevās vienkārši karieti tikt. Magics.
Tas šie ir tie momenti, vienkārši, kas tā kā, un arī tas pats Islandas varavīgsnes kalns, ko visu laiku viņš bija miglā tīts, un tad dienas solījās būt nekāda tumša, un mēs kaut kā trāpījām. Un
mēs kaut kā lēni to dienu iesākām. Visi jau bija no tās kempinga vietas, jau bija aizgājuši uz turien, jau aizsteigušies. Mēs kaut kā ļoti mierīgi, kaut kā nu, justdami, ka nevajag skriet nekur. Un tad beigās diena noskaidrojās, un mēs bijām vienīgi uz tā varvīksnes kalna. Nu,
jā, jo nav visi tā, ka jau bija bijuši.
Jā, jo tur daudz cilvēki, ja tur nav tā, ka tur nav cilvēki, bet mūsu kadros tur nav, un cilvēki prasa, o, kā jūs dabūjāt tur bez cilvēkiem, bet es saku, mēs ejam tā, ka citi prom.
Nu,
kā.
Zinot, cilvēks visiem droši vien liekas, nu jā, viss šits ir iefilmēts, jau iepriekš jau izdomāts, jau safabricēts, un īstumā visi jūs tur filmējuši tā, ka jūs cernāši, ka tad skarot karieti apstājās, un mākoņus arī sabīdījā. Tā kā,
nē, viss notiek, mēs vienkārši ķeram to, ko varam, un man liekas, tas burvīgākais piedzīvojumos, ka tu nevis domēs arī, es domāju, gribam novēlēt ikvienam ceļotājum dēkainim, ka nevajag uzstādīt nekādas ekspektācijas, dodoties ceļojumos kaut vai vienam, diviem vai ar bērniem vai ar ģimeni, jo tās ekspektācijas vienkārši sačkarē visu, un mūsprāt ir jādodas vienkārši izzinot tās valsts piedzīvojumu kultūru sāknes, lai saprast, kur mēs braucam, un vienkārši jāļaujās tam, kas notiek, un jāņem no tā tas labākais, jo tas labākais jebkurā gadījumā ir labākais, jo dažreiz liekas, ai, ja nu tur vēl kaut kas labāks notika. Nenotikt, iespējams tieši pretēji. Un iespējams tas, ko tu tieši tajā brīdī redzi, to noteikti nav redzējis neviens uz pasaules, un tas būs unikāli. Nav vienāda situācija, nevienā ceļojumā. Un ja kāds gribētu aizbraukt un tieši tāpat redzēt, piemēram, Baravīksnes kalnu, kā mēs, iespējams redzēt labāk, vai iespējams redzēt sliktāk, bet noteikti tas nebūtu viens un tas pats. Un tas ir tās ekspektācijas. Zin kā, mēs daudz redzam tagad socvietnēs, visur video, bet nelasam ne komentārus, ne apakšā, bet es iesaku palasīt, jo tagad mēs arī plānojam nākamo un vienu tādu konkrēti milzīgi baisu dēku. Man mamma vienkārši bija šokā un neelpoja Ziemassvētkos, kas viņai pastāstīja.
Ar bērnu?
Nē! Ārprāts! Bet es viņai saku, tas tas, ko tu redzi pirmais. Es saku, bet ja tu palas un es caur visādiem komentāriem, tur ieteikumiem, tur protestiem un tā, izdarbos caurus tik daudz saitiem, informācijām, viskaut ko, kur es vienkārši tā kā, mans tas, es nezinu, kā latviski tulko ir observe, tā kā...
Uzsūkt, novērot.
Jā, uzsūkt, novērot, tā kā tas tik ilgs process, tas būtībā tas, ko es daru, tas mans hobijs, tā kā es varbūt nelasu vienu grāmatu, es lasu daudz reizē. Un es arī urbjos caur šai informācijai, kur es uzzinu, tā kā, kur vispār ir atļauts to darīt, kur nav aizliegumi, kā cilvēki izturās, kas ir nepieciešamās prasmes, lai tu to varētu darīt. Nu, kā piemēram, nu, ja tev ir tur fiziskā sagatavotība tuvu nulē un tu tiešām nespēji uzkāpt augstāk tur pa trešo stāvu, varbūt nevajag braukt haikot, jā, nu, arī jāizvērtē vienkārši savas...
Pamēģini seguldā uziet, vai ne, jā, pa kāpnītēm un saprot.
Tas savas spējas vienkārši, un es arī, piemēram, tagad to nākamo plānojot bieži basēnā, nu, tas nav noslēpums, tas par okeānu un okeānu dzīvi, bet es visu laiku tā kā aizturu elpu, ik pa tur laikam nu, skatos, cik es vispār varu noturēt to elpu ciet, vai es vispār būtu spējīga ieņurkot kaut kur dziļāk pa, tur nezinu, metru ja no sērijas, jo tev ir jāsaprot, vai tu to vari. Un tā tu tā kā izpēt un aizvilcies līdz tam visam. Tas mūs tiešām, tas arī ieteikums, jebkuram, kurš dodās, ir tā iepriekš sagatavošanās, kas pēc tām vienkārši atvieglo to ceļojumu. Nu, tev uz vietas nav Google jāraksta, kur tu apmaldies un ko tagad darīt un panika un šitais viss. Nu, kas ir arī bijis mums agrāk, bet mēs no savām kļūdām mācamies. Jā, tā kā tā.
Nu, tu iepriekš minēji par... Saknēm, jā, par saknēm un par Latvijas saknēm runājot, mums tad ir tas otrs lielais jautājums, kas ir?
Kas ir tā dēka, ko jūs ieteiktu īstenot tepat Latvijā?
Tepat Latvijā.
Tepat Latvijā mums jau īsimā nav tālu, kur meklēt ir. Mums ir ļoti, ļoti brīnišķīga daba, gan iz visos gadalaikos. Un tā tiešām ir jāķer un jābauda šī unikāla Latvijas daba. Jo viņa ir tiešām maģiska un būt pie viņas klāt tik vienkāršā veidā, kā uzcelt telti kādā stāvkrastā ar bērnu un vakarā baudīt siltu tēju. Tas ir tas maģiskais brīdis, kad tu vari saslēgties un baudīt viņu. Un tas ir, manuprāt, tā izcilā latviešu būtība, ka mums ir, tas ir te patās. Tas ir tā kā, mums nav nekur tālu jādodas, lai atrastu lielāko kalnu vai lielāko kanjonu. Mums te pat ir ļoti, ļoti brīnišķīga maģiska daba un tā ir jāizbauda esot klāt viņu. Un to tiešām, es labprāt, aizdotos tagad vasarā ar Leonardu vienkārši palikt ar tevi kaut kur vienkārši teltī dzīvoties 2-3 dienas vienkārši mežiņā, un tas superīgi ir.
Jā, es pilnīgi piekrītu, ka Latvijas daba ir ļoti sena un maģiska, un šeit netrūkst vietu un cilvēku, kas ir apsakojuši tāds, nu, tādus dabas dārgakmeņus, kur tu vienkārši vari iegūt to visu piepildījumu un dēkot, kā tu vien vēlies, un tas tiešām atrodas tā kā viens rokas attālumā, un mēs paši arī gribējām pa Latviju, bet arī braucam ar Leonardu bieži visur Latvijā, vienkārši šai idejai par tiem sapņiem vajadzēja uzlikt lielāku to svaru, lai nolasītu to domu, par ko tas ir, un vēl viena lieta, tā kā Latvijā mēs esam tik, cik mēs esam, un īstenībā viens otru visu kaut kā pazīst, tad būtu tik grūti mūs, piemēram, uzfilmēt par vietām Latvijā, kur doties, jo mēs negribētu nevienu apzakt, un negribētu arī apzakt pašu sevi, jo mēs uzskatām, ka dēkai ir nepieciešams nedaudz noslēpums. Mēs arī negribam atklāt pilnīgi visu, jo ir tādas vietas Latvijā, ko zina tikai retais, un viņi arī grib, lai viņi ir tas retais, un tās vietas arī netiek atklātas lielākai nu, sabiedrības, piemēram, daļai, lai tas paliek tā kā tāds nu, mazs noslēpums.
Nav gluži ķemēru tīrēls, vai ne? Tā kā,
jā, jā, un es ļoti respektēju, manuprāt, to, ka redz, ka tu ceļo uz ārzemēm un atklāji kaut kādas vietas, tur tu zini, ka tur nebūs tādu masu, jā, tā patās, un tas tomēr ir ārpus tavām mājām, bet, nu, ka gribās, lai tajās mājās ir tā intimitāte sajūta, kur tu tiešām, ja tu esi atklājis to īpšo vietiņu sev, lai tā īpšā vietiņa paliek, vienkārši tas par Nu, par to jautājumu par Latvijas dēkaiņiem un kur tad būs nākamā dēka Latvijā, es domāju, vienkārši katram pašam ir šis noslēpums jāatklāj un jāmeklē. Un tas ir pats interesantāk, ka šis process vienkārši to atrodot un meklējot, jo viskaut kur tas slēpjās, kur mēs arī esam viskaut kur bijuši atklājuši visādas interesantas vietas, bet ir padomā kādas kā tīruma, vēl kāda mežiņa. Vēl kaut
Stāv krastiņa.
Jā, jā, es jau uz tām pirtiņām esmu, baigi liedēt, pats savu gribētu, varbūt tā kā dzīvi uzcelšu.
Tā arī tāda laba dēka, man liekas, uzcelt pirtiņu un, nu,
ļoti labi.
Tādā bohēmā.
Jā. Jā, jo man liekas, tā kā, es varētu, man nevajag māju, man vajag pirti.
Jā, jā, tu vienkārši zemi ar pirtiņu.
Jā, jā.
Super, super. Paldies jums, Ieva un Oskar, ka jūs bijāt ar mums un padalījāties ar dēku, ko jūs iztenojot kopā ar Leonārdu un trietā devāties tādā pat tiešām aizraujošā dēkā. Un, manuprāt, ik viens, kas tagad klausās un īpaši tie, kas varbūt gaida bērniņu vai ir jau ar ģimenes pieaugumu droši, iemeta tāci ar sapni uz mazo. Uz sapni ar mazo. Un noteikti uzmetat acī šim un iedvesmojieties jaunām dēkām.
Jā, man liekas, jūs tiešām esat tāds spilgts piemērs tam, ka jo lielāki sapni, jo lielāka iespēja, ka tie realizēsies. Un mīļš jums paldies, ka tiešām iedvesmojāt un uzlādējāt mūs ar tādu ļoti lielu iedvesmas garu. Cerams, nākamajām 100 epizodēm.
Noteikti, noteikti. Galvenais to zināt. Kas ir nākamais?
Nākamais mēģis, tieši tā. Un paldies, klausītāji, ka aizvien vēl esi un cerams arī turpināsi būt kopā ar mums. Ja tev patīk saturs, kuru mēs redām, priecāsimies, ja uzsauks mums kādu krūzīt kafijas mūsu baimie kafija lapā baimiekafija.com, slīpsvītra Latvijas dēkaiņi.
Un mēs ar jums noteikti tiksimies un visticamāk pēc divām
nedēļām. Čau, čau!
Čau!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.